Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. Într-o săptămână cu mare fierbere politică, așa e în ultima perioadă, cred că ne-am obișnuit cu toții, dar și socială. Vom vorbi despre toate aceste aspecte. Coaliția este sub presiune, bugetul e sufocat de dobânzi uriașe, iar România pare lipsită de greutate pe scena internațională. Discutăm deschis despre guvernare, rotativa la guvernare, bani, servicii secrete, decizii strategice luate fără prea multe explicații și despre ce riscă România dacă plutește în derivă. Este un citat și vă spun imediat din cine am citat, pentru că este chiar invitatul meu. E vorba despre președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vom merge spre zona de politică externă să vedem de ce ați declarat că România nu ar trebui să fie în zona aceasta de derivă și să nu fie, așa cum o vedeți, înțeleg, lipsită de greutate pe scena internațională. Dar aș vrea să începem cu politică internă și știu că ați făcut mai multe declarații în ultima perioadă despre faptul că UDMR își dorește revizuirea impozitelor locale, adică să existe mai multă libertate la nivel local pentru a se reduce presiunea aceasta pe impozite și taxe, adică să se micșoreze pentru unii cetățeni. Înțeleg că urmează o discuție cu Ilie Bolojan. Ați avut-o, domnule Kelemen Hunor?
Libertatea la nivelul autorităților locale există, doar că legea spune că trebuie adoptată hotărârile consiliilor locale până la sfârșitul anului. Și în anul 2026 nu poți să revii, și este poziția și Ministerului de Finanțe, asupra taxelor și impozitelor stabilite, doar dacă se modifică legea. Și de aceea am cerut noi o ordonanță de urgență prin care se dă posibilitatea primarilor să facă o revenire asupra hotărârilor consiliilor locale, fiindcă tot o hotărâre va fi necesară, și să reducă cu maxim 50%, nu cu 50%, cu maxim 50% între limitele care sunt stabilite în lege. Foarte multe localități, mai ales în zona rurală, sigur, există nuanțe, există deosebiri în funcție de politica fiscală a fiecărui primar, fiindcă aici autonomia locală trebuie să funcționeze, dar sunt foarte multe localități unde taxele, mai ales pe clădiri, impozitele pe clădiri, sunt la limita de jos. Acolo n-ai un spațiu de manevră de 50% la mașini, poate sunt mai ridicate. În alte localități există o marjă mai mare. Dar să existe această posibilitate conform legii, legea să dea posibilitatea ca în acest an, la începutul anului, până la aprobarea bugetului, acele autorități locale care doresc să dea astfel de facilități cetățenilor să aibă posibilitatea de a schimba. Fiindcă presiunea este foarte mare. Presiunea vine într-un moment extrem de dificil. Presiunea vine după anul 2025, când TVA-ul a fost crescut, accizele au fost crescute. Prețul energiei electrice a fost mult mai mare decât în perioada anterioară, fiindcă s-a terminat acea plafonare a prețului care era în vigoare încă din perioada sau de după pandemie.
Sigur, sunt mai multe.
Inflația
care se adună.
10%. Puterea de cumpărare scade. Sunt foarte mulți oameni săraci, nevoiași. Și atunci guvernul trebuie să ofere această posibilitate. Pe de altă parte, sunt persoanele cu dizabilități. Ei până acum erau scutite, persoanele cu dizabilități, și acum orice taxă pentru aceste persoane este o povară în plus. Și am spus că există posibilitatea de a reduce cu 50% pentru o casă, pentru o mașină, fiindcă aici trebuie să ajuți pe acei oameni care au probleme, într-adevăr.
Sigur, dar întrebarea este, și permiteți-mi să intervin cu o completare aici, nu ați fost în echipa care a decis creșterea în formula care se află acum în vigoare, UDMR e parte din coaliție.
Am văzut acest comentariu în coaliție când am discutat. Am pus următoarea întrebare. Cu cât vor crește taxele locale după această modificare? Răspunsul a fost cu maxim 70%. Și atunci toată lumea a zis, ok, cu maxim 70% este mult, dar încă este o limită cu care putem să mergem. Nu am intrat în detalii tehnice.
Deci nu știați care va fi impactul atunci?
Nu, 70% știa toată lumea, păi asta da. Era discuția. Nu am intrat în toate detaliile tehnice, fiindcă în coaliție direcția politică, deciziile politice sunt discutate și apoi cei care trebuie să pun în aplicare deciziile politice, sigur, se ocupe de tehnicalități. Și acolo formulele de calcul, valoarea apartamentelor, cât la sută din valoarea apartamentului este baza de la care se pleacă impozitarea. Au fost niște discuții care, într-adevăr, au ridicat mult prea mult această povară.
Și deci nu deci a fost asta... proiectul asumat și de UDMR la
ba
momentul
da,
acela?
Dar, vă spun, în proiect nu erau toate aceste detalii tehnice, fiindcă în ședințele de coaliție nu intrăm niciodată în aceste detalii. Este imposibil să intri în toate aceste detalii. De aceea ai un guvern care ai luat decizia politică și guvernul aplică, pune în aplicare decizia politică.
Da, dar și în guvern este UDMR-ul, domnule Kelemen Hunor. Ministrii nu și-au făcut treaba sau a fost o problemă de comunicare sau cum o vedeți?
Trebuie să înțelegeți cum funcționează un guvern. Taxele sunt făcute de Ministerul de Finanțe, nu sunt făcute de Ministrul Culturii, nu sunt făcute de Ministrul Dezvoltării, nici măcar de vicepremier fără portofoliu. Cum, politicile agricole nu sunt făcute la educație și politicile pe educație nu sunt făcute la energie.
Bun, deci, din acest punct de vedere... Am înțeles. Deci spuneți că n-a existat acolo.
Și nu asta este important în acest moment, la care dintre căprării s-a făcut sau nu s-a făcut bine. Problema, din punct de vedere politic, eu vorbesc politic, nu vorbesc tehnic, fiindcă nu sunt nici finanțist, nu sunt nici ministru, nu sunt nici membru în guvern. Politic, când vezi că ai o problemă, trebuie să ai puterea de a corecta acea problemă dacă ai greșit. Nimeni nu are doar decizii perfecte. Nici premierul, nici ministrii, nici președintele, nimeni. Și dacă ai văzut că există o problemă în societate, în politică trebuie să ai puterea, curajul de a corecta acea greșeală.
Și dacă nu va exista acest gest
acest
de corectare...
De vedere, nu e vorba de un semnal de slăbiciune, ci un semnal de înțelepciune, de responsabilitate, de maturitate.
Premierul Ilie Bolojan, exact, va avea și o declarație la ora 19, poate va anunța ceva și în sensul
ce
acesta.
Anunța.
Ce
eu ați discutat cu premierul Bolojan în cursul zilei de azi și nu a refuzat, nu a spus nu, a zis să-mi lași un pic de timp să facem o analiză cu cei de la finanțe, să vedem cum putem reveni asupra acestor decizii. Și nu se poate altfel decât printr-o ordonanță de urgență. Deci a fost premierul deschis, m-a ascultat, am adus toate argumentele posibile și imposibile, am discutat, bineînțeles, și despre alte aspecte, administrația locală, centrală, angajarea răspunderii, și a zis că are nevoie de un pic de timp să analizeze această situație. Deci atâta pot să vă spun în acest moment că constatat că există o deschidere.
Da, este această deschidere, dar dacă nu se va face pasul acesta de corectare, așa cum îl descrieți chiar dumneavoastră, este un subiect cu potențial de ruptură în coaliție?
Nu, asta este problema. Deci asta trebuie analizat de alții, nu de mine. Deci eu, în acest moment, văd o problemă în societate și ca om politic care mă simt responsabil față de fiecare cetățean, de fiecare om, încerc să caut o soluție. Avem timp. Săptămâna viitoare se poate da ordonanță de urgență sau peste două săptămâni, că bugetele nu sunt aprobate, bugetul național nu e aprobat, bugetele locale, sigur, vor fi aprobate după aprobarea bugetului național, deci mai e timp de a ajunge la o corecție necesară, spun eu. Deci acest lucru trebuie văzut. Pe partea cu persoanele cu dizabilități, acolo e o chestiune morală. Până la urmă, dacă vreți, nici măcar nu este o chestiune politică sau financiară.
La pachet a mai fost o discuție referitoare la plata primei zile de concediu
nu
medical.
Nu are legătură cu acest...
Nu are legătură,
nu
dar
are legătură
la pachet...
Cu taxele locale.
Nu, mă refer la pachet în sensul de
este
teme care au
constituțională.
Agitat
este
da, spațiul
este
public.
Este la Curtea Constituțională, da.
Dumneavoastră, cum vedeți această măsură? Una bună sau una nepotrivită în
trebuie
seria de greșeli
să
ale guvernului?
Ministrul Sănătății cum a ajuns la această soluție, fiindcă aici iarăși vorbim despre un sector unde s-a stabilit această măsură. Nu am stabilit în coaliție. Deci haide să clarificăm totuși, să nu luăm pe noi ceea ce nu e treaba coaliției. Ministerul Sănătății probabil că are niște argumente cum a ajuns la această variantă, la această soluție. dar în acest moment este la Curtea Constituțională și vom aștepta, până atunci nu intră în vigoare, vom aștepta decizia curții, avocatul poporului, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă, era sesizat curtea.
Dar cum ați descrie atmosfera din coaliție? Pentru că noi, jurnaliști, cetățeni, am urmărit și am văzut că fiecare dintre marile partide au avut niște momente de tensiune.
Văd eu în toate coalițiile din 97. Nu e nicio diferență.
Adică?
Sigur, societatea s-a mai schimbat, contextul e diferit, dar dacă mă gândesc la Convenția Democratică și cei care guvernau împreună cu Convenția, erau astfel de momente dificile în coaliție, polemici. Vă dați seama că sunt 4 formațiuni politice și grupul minorităților naționale într-o coaliție. Există viziuni diferite despre România, despre viitorul României. Toate sunt legitime. Există valori diferite privind această societate. Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să facem? Deci unanimități nu vor exista. Nici măcar dacă guvernează un singur partid, nu există unanimitate.
Dar decizii ar trebui să fie luate, că multe s-au amânate.
E o tradiție românească. Luați ca o tradiție românească.
Amânarea?
Nu. Certurile în coaliție. Deci în România așa se guvernează. Că e bine, că e rău, e o altă discuție, dar să nu facem că până acum totul a mers perfect din 90 și acum, brusc, în 2025, această coaliție nu se înțelege sau există certuri. Deci, în România, de câte ori au fost coaliții din 97, că înainte era o altă formulă cu Văcăroiu, mai înainte era o altă formulă cu Petre Roman și cu Stolojan, sigur că au existat și vor exista dispute. Că nu sunt partide ideologic, nu sunt compatibile, că aici nu e vorba de compatibilitate. Și fiecare are legitimitatea, fiindcă are voturile oamenilor în spatele lui. De aceea să nu așteptați la unanimități. Din punctul meu de vedere, întârzierile sunt o problemă. Întârzierile pe administrația centrală și locală, pe celelalte măsuri care trebuiau luate încă de anul trecut, dar aici, sigur, nu pot să spun altceva.
Cine pune jar pe foc, domnule Kelemen Hunor? Cine?
Că în această perioadă de februarie trebuie angajarea răspunderii sau ordonanță de urgență, va decide premierul din cele două variante care e mai împotrivită. Nu știu asta, stabiliți dumneavoastră. Că eu nu sunt tătucul coaliției să spun că ăla e mai bun sau ăla e mai rău. Fiecare pune, nu neapărat...
Încearcă să obțină mai multe puncte electorale?
Aduce,
sau ce? De imagine?
De fiecare dată, cei care au ceva de spus vin și cu argumente. Că unii se exprimă mai plastic, mai... cum să vă spun? Puțin obișnuit în spațiu public... Asta e o altă chestie, e o chestie de educație, de comportament, de...
Bun, da, e ca un fel de orchestră, da, această coaliție și e un dirijor, acesta este premierul. Cum îl vedeți pe Ilie Bolojan în rolul acesta, pus în rolul de a armoniza toate aceste opinii? Se descurcă...
Nu are o treabă ușoară, deci, cu ce să vă spun? Nu are o treabă ușoară, dar asta se știa toată lumea încă de la începutul coaliției din...
Dar mai are susținere?
Altfel n-ar fi premier. Nimeni nu a spus că nu îl susține și aici, sigur, singurul partid care poate să spună că nu e ok e Partidul Național Liberal, fiindcă în acordul de coaliție trecut acolo, PNL-ul dă în această perioadă premierul, președintele partidului e Bolojan, deci PNL-ul are premier în acest moment, altcineva n-are cine să retragă sprijinul. Coaliția este în spatele guvernului, coaliția susține guvernul și în acest moment această majoritate funcționează.
Bine, dar se speculează foarte mult și dumneavoastră cu siguranță că știți mai bine decât noi jurnaliștii că există o anumită mișcare în spatele a ceea ce vedem de schimbarea lui Ilie Bolojan.
Eu nu merg după zvonuri și după ce se spune pe la colțuri. Nu este treaba mea. Nu m-am specializat nici în PNL, nici în PSD. Nu am competențe să discut eu ce în partide.
Dar se teme acest guvern de o moțiune de cenzură?
Nu, nu. Nu e vorba de frică sau... Nu. Deci au fost încercări de câteva ori, vor mai fi și în această sesiune. Nu. Nu există această temere. Deci coaliția are majoritate. Nu asta e problema. Problema e dacă într-adevăr guvernarea poate să fie o guvernare justă, dreaptă, în folosul oamenilor, că nu poți să guvernezi împotriva oamenilor. Când ai ajuns la un nivel de suportabilitate, linia roșie...
ajuns la linia roșie?
Da, acum asta se vede, că trebuie să deschizi supapa, fiindcă, da, presiunea a fost foarte mare, presiunea este foarte mare. Presiunea a existat încă de anul trecut și acum, cu aceste taxe locale, s-a văzut că trebuie făcut ceva și asta a fost propunerea noastră, să lăsăm primarii să aibă posibilitatea de a da aceste reduceri de până la 50%.
Deci spuneți că e o presiune foarte mare în rândul populației, că sunt foarte multe măsuri care au afectat buzunarul până la urmă al cetățenilor și că e nevoie de alte măsuri care să relaxeze puțin spațiul din discuția publică și până la urmă finanțele fiecărui cetățean.
Cheltuielile trebuie reduse, este clar. Veniturile trebuie crescute. Este clar, creștere economică e musai, că fără creștere economică nu poți să reglezi această situație de deficit bugetar cu toate presiunile. Și da, măsurile luate până acum au pus o presiune foarte mare pe oameni.
Puteau fi luate alte măsuri, domnule Chelemenul, s-a greșit aici?
Poate continua guvernul cu aceste presiuni. Și dacă există modalitatea de a mai... eliberat din tensiune, guvernul are obligația de a face acest lucru. Sigur, se discută între specialiști. Au fost discuții în iunie dacă era bine să mergem cu o altă soluție de reducerea taxelor, de atragerea investițiilor prin a face România mai atractivă și o creștere economică mai mare, dar a rămas chestiunea finanțării bugetului. Când ai un deficit de aproape 10%, trebuie să te gândești de unde finanțezi acest deficit până când începe să crească economia. Plus, contextul european, contextul global nu ne ajută. România este o economie expusă, foarte expusă și dependentă de ce se întâmplă în jurul nostru, fiindcă noi ne-am bazat foarte mult pe consum. Asta înseamnă import, fiindcă nu producem. Productivitatea economiei noastră nu e foarte bună.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Invitatul meu în Piața Victoriei este președintele UDMR, domnul Chelemen Hunor. Vă propun să ne uităm și la România, actor pe scena internațională, politică externă și rolul președintelui Nicușor Dan. O întrebare de introducere în temă. Cum vi se pare că evoluează Nicușor Dan din perspectiva aceasta de lider al României pe scena internațională?
De la sfârșitul anului trecut are echipă, echipa președintelui s-a întregit, mă rog, și sper că încet, încet vom vedea și rezultatele.
Este
o zonă unde lucrurile nu se întâmplă foarte, foarte repede și ai nevoie de timp ca să schimbi o direcție care era o direcție stabilită de fostul președinte, fiindcă președintele este cel care conduce politica de externe, împreună cu ministrul de externe, împreună cu premierul, dar de fiecare dată și în perioada lui Traian Băsescu și în perioada lui Klaus Iohannis, președintele a lăsat o amprentă și a făcut strategia de politică de externă. Sigur, schimbările în lume sunt foarte rapide, sunt foarte brutale, sunt foarte dure. Trebuie să renunțăm la iluzia că se va întoarce în anii 90, în liniștea și în stabilitatea anilor 90, începutul anilor 2000. Este o competiție uriașă, regulile se schimbă și întrebarea rămâne, România contează sau nu contează, dar într-un context mai larg. Uniunea Europeană contează sau nu contează? Are o influență majoră în această schimbare sau nu? Și în interiorul Uniunii Europene, România ce poziție are? Privind câteva dosare importante. Și aici încă nu se vede, poate că se întâmplă anumite chestiuni, dar încă nu se văd, poate că nu se întâmplă, nu știm, fiindcă problema cea mai mare este că în continuare despre politica de externă a României nu se comunică, nu se vorbește, cum a fost în perioada lui Iohannis. Parcă asta este apanajul doar câtorva persoane de la Ministerul de Externe și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, dacă nu explică cineva poziția României, în anumite dosare importante, începând de reformele din Uniunea Europeană, relațiile cu Statele Unite, relațiile noastre cu vecinii, relațiile noastre în vecinătate, în regiune, atunci oamenii creează scenarii apocaliptice sau mai puțin apocaliptice.
Teorii ale conspirației, da?
Teorii ale conspirației.
Apropo de teorii ale conspirației.
Eu ce spun?
Da.
Eu insist să ieșiți și să explicați. Care este poziția României legat de inițiativa Germaniei, de exemplu, Uniunea Europeană în două viteze?
Două viteze,
nu este o idee,
da,
nouă.
Nu.
Cândva, acum foarte mulți ani, cred că în perioada lui Juncker a mai fost vehiculată această,
sigur,
idee. Dar este această idee vehiculată acum într-un moment extrem de dificil și lipsită de oportunitate pentru o astfel de discuție. Ce spunem noi despre acest lucru? De exemplu, și sunt multe alte dosare despre care ar trebui să știe oamenii ce gândește conducerea statului român. Deci eu insist să avem dezbatere pe politica de externă, altfel vom fi plini de teoriile.
Dar ați avut vreo discuție cu președintele Nicu Șordan despre acest
asta
subiect? Ca lider politic mi se pare o normalitate dialogul.
Când am format coaliția, atunci am spus acest lucru. Eu cu președintele Nicu Șordan în ultima perioadă n-am mai vorbit, dar anul trecut a fost această discuție undeva prin iunie, cred, când discutam noi programul de guvernare și discutam despre formarea guvernului. Atunci eu am spus ce cred eu despre această chestiune. După aceea n-am mai avut discuții cu domnul președinte.
Eu am văzut o postare făcută de președintele Nicu Șordan referitoare la raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite. E vorba de subiectul anulării alegerilor prezidențiale, atunci un subiect care nici până acum noi așteptam de fapt o reacție amplă din partea președintelui Nicu Șordan. A spus că prezintă un raport detaliat, acel raport n-a mai venit încă. A reacționat și a spus că decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României, și că decizia Curții Constituționale s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați, vicierea masivă a campaniei electorale și, mai jos spune, ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoartele oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernul Marii Britanii. Întrebarea este, noi când vom afla, când va avea președintele? Știți dumneavoastră, domnule Chelemen, o prezentare amplă a acelui context?
Nu cunosc acest aspect și chiar aici văd un pic diferit toată povestea asta. În primul rând, noi în societate, în continuare, avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Sigur, niciodată nu o să fie toată lumea lămurită, dar măcar marea majoritate a oamenilor trebuie lămurit, trebuie explicate. Deci, avem o problemă în interiorul României. După aceea, avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite. Acolo reapare această chestiune și nu e problema dacă România era țintă, fiindcă, într-adevăr, în acest context, nu este România ținta principală, dar noi suntem exemplul dat
studiu de
negativ
caz, sigur,
în această dispută între Washington și Bruxelles, privind libertatea de exprimare și așa mai departe. Urmează conferința de securitate de la München peste 10 zile sau peste 15 zile, undeva spre 20 februarie, unde iarăși se va discuta despre acest aspect. Rămânem în memoria instituțională a Congresului, a Departamentului de Stat, a administrației, și dacă pleacă la un moment dat administrația actuală, și dacă vine o altă administrație, acolo rămânem în memoria instituțională, cum am rămas acolo după ce a plecat Biden și Blinken de la, după alegeri. Deci, în acest punct de vedere, trebuie să lămurim și cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, fiindcă credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea României.
Dar nu trebuie lămurit deja?
De aceea, eu cred că în acest moment, singura soluție viabilă este un raport din partea Parlamentului. Suntem în întârziere. Deci, serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport. Haideți să stabilim acest lucru, că nu e treaba lor. Președintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează.
Da, a spus că va veni
serviciilor secrete.
Cu un raport.
Și la un moment dat, printr-un control parlamentar asupra SRI-ului sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină.
Veți propune, domnule Kelemen?
Nu, am propus deja alții, nu trebuie să propun eu. Eu vorbesc despre o logică instituțională și despre o logică a construcției instituționale a statului român. Parlamentul, dacă reușește să aducă un raport votat de majoritatea parlamentarilor, un raport bine fundamentat, după o analiză foarte serioasă, atunci eu cred că putem închide acest subiect atât în România, cât și spre statele.
Dar cineva trebuie să genereze această acțiune. De asta v-am întrebat dacă veți propune.
Deci au fost astfel de propuneri. Nu am inventat eu această chestiune, doar acum se pune iarăși pe tapet. Dacă nu vom face acest lucru, din când în când ne vom trezi cu rapoarte preliminare, cu rapoarte adoptate, rapoarte bipartizane, nu mai contează de ce feluri sunt aceste rapoarte, dar România va fi dată ca un exemplu negativ și e vorba de credibilitatea României. Vrei, nu vrei, asta e. Acum, eu nu știu, au fost ruși, au fost chinezi, a fost inteligența artificială, a fost România un teren de încercare cum funcționează un astfel de război hibrid. Nu știu. Asta trebuie lămurite. Sigur, protejez sursele, dar asta nu înseamnă că nu poți să arăți niște probe. Din acest punct de vedere, există modalități tehnici, fiindcă și alte state fac prin comisii parlamentare fel de fel de investigații politice și este în interesul statului român să facă și să lumine și să închide acest dosar.
Deja a trecut niște timp și întrebarea rațională este cine blochează un astfel de demers și de ce nu s-a făcut până acum? Are cineva interes să nu se știe până la capăt adevărul?
La această întrebare nu pot să răspund.
Noi mai avem niște dosare care au rămas după ani de zile nelămurite.
Necesar să spun că blochează cineva sau nu blochează cineva.
Dacă tot am adus în discuție jucătorul acesta, servicii secrete, tot de la Nicușor Dan se așteaptă nominalizarea conducerii civile a serviciilor secrete. Spunea că va nominaliza în curând. Ce înseamnă această întârziere? Sau să ne așteptăm la nominalizări?
La SIE nu există nicio întârziere. Acolo există un director civil.
Da.
Conduce serviciu, bănuiesc că acolo lucrurile sunt ok. Pe partea cealaltă există o problemă de aproape 3 ani sau, mă rog, în mai, în iunie, se împlinesc 3 ani de când a plecat fostul director Eduard Helvid. Deci acolo trebuie făcut o nominalizare. Sigur, dacă dorește, și la SIE se poate face o schimbare, asta nu ar fi o problemă, dar aici trebuie lăsat președintele, fiindcă conform Constituției, conform legilor în vigoare, e singurul care poate să facă o nominalizare. Nu poate să facă nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici premierul, nimeni.
Dar de ce nu a făcut încă sau de ce întârzie? Lipsă de curaj? Cum vedeți lucrurile? Sau lipsă de consens?
Eu n-am discutat cu președintele despre acest subiect. N-am de unde să știu. Nu pot să răspund la întrebarea noastră.
Dar cum, ca semnal public, amânarea?
Semnalul public, mă rog, marea majoritate a societății nu e interesată de chestia asta. Probabil că nici nu știe că Serviciul Român de Informații e condus de un militar, nu de un civil. Noi avem o altă problemă legată de funcționarea serviciilor, de controlul serviciilor, controlul parlamentar și cum ne raportăm pe termen mediu, pe termen lung la această funcționare a serviciilor. Noi am spus că nu demilitarizăm serviciile, noi. România, la începutul anilor 90, când au fost înființate pe fundația securității aceste servicii, dar serviciile vor fi conduse de un director civil. Ca să existe un control civil și, sigur, un control parlamentar.
Asta e mecanismul, sigur.
Dacă nu există un director civil, înseamnă că acest control civil, de fapt, a dispărut de aproape 3 ani de zile. Și de aceea eu spun că în acest moment discuția, la un moment dat, trebuie să meargă în direcția ce vrem să facem cu. Avem nevoie de servicii puternice de inteligență. Deci nu se pune problema. Cum se comportă? Cum se organizează? Mai mergem spre zona asta de militarizare sau trecem într-un proces lung de ani de zile spre demilitarizarea serviciilor și tot ce înseamnă antiterorism, poți să muți la Ministerul de Interne și sunt alte modalități. Dar această discuție nu a existat în România, din păcate. Probabil că trebuie să discutăm despre acest aspect la un moment dat, fiindcă așa cum e astăzi, nu cred că ne ajută foarte mult. În 2024 s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Păi, lumea pune de asta și a apărut în
serviciile au știut despre
servicii,
de
exact.
Ce se întâmplă în 2024? Eu cred că au știut, fiindcă răspunsul că n-au știut duce în altă direcție. Totuși avem un serviciu foarte, foarte puternic, poate cel mai numeros din Uniunea Europeană. Dacă a știut și a informat pe decidenții politici ce s-a întâmplat mai departe, dacă a fost informat președintele, dacă a fost informat premierul, dacă n-au informat, e o altă discuție. Deci aceste aspecte trebuie lămurite în primul și în primul rând, la care eu nu am răspunsuri, am doar întrebări. Dar dacă noi nu reușim să clarificăm aceste chestiuni, statul român nu va clarifica către societate și către partenerii noștri, mai ales către americani, că vorbim acum de administrația americană, atunci, pe termen mediu, pe termen lung, noi pierdem.
E o chestiune de credibilitate.
Se câștigă greu.
E o credibilitate și în fața partenerilor externi, dar și în fața cetățenilor.
Ce a zis Traian Băsescu la un moment dat, ceea ce ziceam și în 2024, dar într-un alt context, dar foarte apropiat de... Și Traian Băsescu zicea, trebuie să căutăm că problema e legat de anularea alegerilor și ceea ce s-a întâmplat la noi, în țară. Asta, dacă nu mă înșel, cam așa a sunat concluzia lui Băsescu sau avertizmentul fostului președinte și el bănuiesc că după 10 ani de președinție știe să facă o analiză. Deci nu e bine să glumim și să spunem că, doamne, nu contează, hai că au scris ăștia republicani acolo ceva, trece timpul, se uită. Nu. Memoria instituțională e foarte, foarte puternic.
Un alt punct sensibil despre care vreau să vorbim, domnule președinte Kelemen Hunor, este acel al pensiilor magistraților, un subiect mult amânat de Curtea Constituțională, care în sfârșit ar trebui să rejudece toată această poveste. Mai sunt câteva zile doar, cred o săptămână, până când e termenul nou stabilit. La ce vă așteptați din punctul acesta de vedere? La o nouă amânare?
Eu vă spun, discutând cu foarte... mulți juriști, constituționaliști, foști judecători la curte, ei aproape în unanimitate spun că nu există probleme de constituționalitate, fiindcă despre ce vorbește acest proiect? Cetățenii, toți cetățenii sunt egali în fața legii, fiecare se pensionează după 35 de ani de muncă și la 65 de ani. Ok, aici nu putem vorbi de neconstituționalitate. Lasă o perioadă de tranziție de la starea de azi până la...
O perioadă lungă de tranziție.
15 ani. Nu e o chestie de neconstituționalitate. Și spune că cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din venitul net. Și asta înseamnă că oricum e mai mult decât pentru dumneavoastră sau pentru mine.
Sigur,
care
contributivitatea.
60-62% maxim. Care ar fi aici problema de neconstituționalitate? Deci, din punctul meu de vedere, nu există o problemă de neconstituționalitate, dar trebuie să așteptăm decizia curții. Eu sper că pe 11 februarie este termenul, dacă nu mă înșel, vom avea o decizie. Eu aștept să fie o decizie în sensul că legea nu are probleme de constituționalitate.
Și dacă este cealaltă decizie, da? E un test fierbinte și pentru această guvernare și pentru
Un test fierbinte pentru Curtea Constituțională, fiindcă această guvernare a fost extrem, extrem de corectă și extrem, extrem de hotărâtă să meargă spre a arăta societății și nu numai de a arăta, dar a pune și în aplicare o guvernare mai justă, o justiție socială. Egalitate în fața legii.
Dar dacă decizia nu ar fi în favoarea acestei legi, pe care o așteaptă întreaga societate, este un test picat pentru guvern și ar putea fi un motiv pentru căderea guvernului?
Nu, din punctul meu de vedere, s-a discutat mult despre lucrul acesta. Sigur, va fi o problemă, va fi un moment greu, dar totuși noi, când am avut decizia cealaltă a curții pe procedură, am corectat ce era de corectat. Coaliția s-a comportat responsabil. Curtea a zis că pe procedură ați greșit, noi am reluat procedura și am îndeplinit toate criteriile legate de și de procedură.
O singură întrebare, cred că mai am timp să mai adresez. Rezistă acest guvern în această formulă până la rotativă?
Depinde de deciziile care vor fi luate, fiindcă e un an greu, e un an greu și presiunea socială va fi foarte mare și dacă va reuși să gestioneze situația din societatea românească acceptabil, atunci da. Eu sper că da, fiindcă, într-adevăr, alternativă în acest moment la această guvernare, la această coaliție nu există. Dacă ar fi existat, să știți că s-ar fi pus în aplicare o altă formulă de guvernare.
Mulțumesc foarte mult, domnule Kelemen Hunor, pentru prezența în Piața Victoriei. Vă așteptăm și altă dată. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat sau urmărit online. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.